Yepliyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şügün 2017-nji ýylyň 11-nji iýuly hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamazdan özüňizi täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýetänç edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın oğlu Donald Trump ortadan hükümetinin Demokratik Partiyasının önkü prezidentlik dalaşkari Hillary Clinton üçin ziyandı maglumatın çeşmesi olunluğunu bu mesele boyunca aklavçulun duşuğunun ön yanı aytdı deyip New York Times neşri 10. yılda haber verdi. Neşir 3 tane anonim çeşmeni sitirlemek bilen 2016 yılın iyun ayında geçirilen gepleşiklerde araç olup yardım veren publicist Rob Goldstein'ın prezident Donald Trump'ın oğluna veren elektron hatında Kremlin potensial ziyanlı maglumat çeşmesi bolunduğunu aýtdy dip habar berdi. Goldstein ortiýetli aklawçy Natali Veselnitskaýanyň Birleşen Ştatlaryň Demokratik Partiýasyna bekanun goşun goşulanlygy hakynda özünde maglumatyň bardygyny we munyň Trumpyň ogly üçin peýdaly bolup biler dip aýdanlygyny belleýär. Trumpyň ogly Veselnitskaýa bilen duşuşup, Clintona zeper ýetirip biljek maglumaty öwrenmäge razylyk berenligini boýun aldy. Prezident Trumpyň ogulynyň Veselnitskaýa bilen şol duşuşy hakynda Kongressiň öňünde çykyş etmäge çağrylmagyna garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew bilen Stambulda duşuşdy. Şol Türkiýede geçirilen bütün dünýä Newit Kongressine gatnaşan Tillerson Aliyew bilen 10-njy ýylda duşuşdy. Azerbaýjanyň prezidentiniň resmi web saýtynda çap edilen maglumata laýyklykda duşuşukda iki tarap bilen gatnaşyklar energiýa hyzmatdaşlygy we Daglyk Garawag regionundaky hem onuň daşyndaky ýagdaýlar ara alınıp maslahat edilipdir. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti gepleşikler barada maglumat çap etmedi. Azerbaýjanyň resmi maglumatyna görä Tillerson ýurdun Owanistanda kooperasiýalara goşun-goşundyny makullapdyr. Şeýle-de taraplar Azerbaýjanda siýasy we ykdysady ýagdaýy maslahat edipdir. Aliýewiň hökümeti nefte baý ýurtda başga pikirlerigi we media azatlygyny basyp ýatyrmakda tanqyd edilýär. Tillerson Stambulda Uly 20-lik guramasynyň Germaniýada geçirilen sammitiniň şeýle-de Ukraina eden saparynyň ýygyany bardy. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Reşit Meriyedov 11. ve 12. yılda Özbekistan'a sapar eder deyip Özbekistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği haber veriyor. Resmi maglumatı göre Reşit Meriyedov Özbekistan'ın Prezidenti Şavkat Mirziyoyev kabul eder. Hükümetdäki we Dışişleri İşleri Ministerliginde duşuklar we gepleşikler Türkmen delegasiýasynyň programmasyna girýär diýilip maglumaty bellenýär. Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasynda siýasy we diplomatik gatnaşyklar soňky aýlarda aktiwleşdi. Dekabrda Özbegistanyň prezidenti saýlanan Şavkat Mirziyoyew döwlet başdutany wezipesindäki ilkinji saparyny Türkmenistana amala aşyrdy. Mart aýynyň beri özbek prezidenti Türkmenistana 2 ýylyk sapar etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Özbegistany iri halkara proýektlerine şol sanda Transawganygaz geçirji proýektine we Hazar deňzindäki uglevodorod ýataklaryny özleşdirmek işlerine gatnaşmagy çağırdy. Iýul aýynyň başynda Aşgabatda Türkmenistanyň we Özbegistanyň resmiýleri iki ýurdun umumy döwlet serhedini ketkitlemek meselesini mart aýyndan beri 4-nji ýylda maslahat etdiler. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon esasan musulman ýylatly ýurdun ýaşajylaryny takkyl goý bermezligi we hijab giýmezligi ündedi. Täjikistany 1992-nji ýyldan beri dolandyrýan Rahmon 11-nji ýulda eden çykyşynda ýurtda diýip tesurlar barada 10 ýyl mundan ozal kabul edilen kanuny makullady. Rahmon aýallaryň hijab we gara giýim giýmeginiň täjikleriň milli diýip tesurlaryna gabat gelmeýänligini bellädi we takkyl goý bermegiň dini inanç bilen hukman bagly derligini aýtdy. Ol täjik halkyny Hudaýa ýürekden ynanmagy we öz pekligini goşmaça görnüşde äşgär etmezlige çağırdy. Rahmonyň hökümeti 8,5 million ýylatly ýurtda dünýewi ýörelgeleri güýçlendirmek goýunça ýetgiderli çağırış edip gelýär. Täjikistan mektep okuwçylarynyň ýaglyk atynmagyny we kämillik ýaşyna ýetmediklerini meçide barmagyny Kadagan etdi, şeýle-de ýurdun daşynda dini mekteplerde bilim alýan müňler çyraýatyny ýygyna çağırdy. Täjik raýatlarynyň ençemetiniň Irakda we Siriýada söwüşçüleriň düzümünde söwüşýänligi habar berilýär. 10-njy ýylda Pakistanyň häkimetleri ýurdun durnuksuz regionlarynda polimilita garşy 3 günlük öňüne alyş çäreleri başladylar. Hiber Tire taýpalar regionynyň Jamrud şäherinde polimilita garşy derman beriş çäreleri geçirýän topar ýarym harby güýçleriniň bir howpsuzlyk gözekçiliginiň bir jaý edilmegi de öýlere aýlandylar we 5 ýaşyna ýetmedik çağalara derman berdiler. Ýurdun saglyk resmileri 3 günlük kampaniýanyň dowamında 350 000 çemesi çağanyň kesele uçramagynyň öňüne almak üçin derman bilen üpçün edilýärligini aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň